Toza Radyosu. Washington'da saat 10. Toshkent'te 20.00. Dünya haberleri.
Xalqaro jarayonlar.
Markaziy Osiyo hayoti.
O'zbekistondagi bugungi vaziyat.
Tahliliy suhbatlar.
Siyosiy, ijtimoiy mavzudagi qizg'in munozaralar.
Sizni qiziqtirgan va aynan siz uchun tayyorlangan keng qamrovli dasturlar.
Bularning hammasi Amerika ovozi radiosida.
Assalomu alaykum aziz tinglovchilar. Studiyada men Javdat Sayxon. Eshitirishimiz Hotbir sunniy yo'ldosh orqali efirga uzatilyapti. Toshkent vaqti bilan 22:00 da takror tinglashingiz mumkin. Bishkekda kech soat 11 da Almas FM radiosida, Afg'onistonda esa 19:30 da Samangan shahrida Sharvand FM 87.8 to'lqinida ham havo mavjlaridamiz. Bugungi dasturimizda
ancha ko'p o'zbeklar yashaydi va o'zbeklarning taqdiri bilan umuman Xitoydagi o'zbeklarning taqdiri O'zbekiston ham hech qachon qiziqmagan. Bu Islom Karimov siyosati bilan bog'liq bo'lgan. Shavkat Mirziyoyevni rasmiy tipi bitta bilasiz. Hammamiz ham yaxshi munosabatda bo'lishimiz uchun ham aytayman bo'lsa qanaqadir umidim bor. Jiddiy shu masala ko'tarilib, shu masala muhokama qilinib, yechimini topadi hozir O'zbekiston vaziyatida. Lekin jamoatchilikni ko'zini ochish mumkin va jamoatchilik orqali uni ommaga yoyish mumkin. Juda muhim narsa.
Tafsilotlar dasturimiz davomida.
Siz Amerika ovozi radiosini tinglayapsiz.
Bishkekdan sөйлейбиз.
GTA Rashovat. Алматыдан сөйлеп тұрмыз.
Markaziy Osiyo xabarlari.
O'zbek ziyolilari prezident Mirziyoyevdan Xitoydagi o'zbeklar taqdiriga diqqat qaratish so'ralgan murojaatga imzo chekishmoqda. Murojaatda ta'kidlanishicha, qo'shni Qozog'iston Xitoydagi qozoqlar huquqlari yuzasidan o'z pozitsiyasini bildirgan bir paytda O'zbekiston hukumatı sukutda turmasligi kerak. Ziyolilar uzoq yillar turg'unlik ostida bo'lgan o'zbek jamiyati, Sharqiy Turkistondagi o'zbeklar, Uyg'urlar taqdiridan xabarsiz qoldirilgani, uyg'onayotgan o'zbek jamoatchiligi bu borada O'zbekiston hukumatidan munosabat kutayotganligini ta'kidlashmoqda.
Va Xitoydagi o'zbeklar eng bosimga uchragan o'zbeklar va xalq huquqlari juda ham yerimdan yakson bo'lgan o'zbeklar, shularga birorta jamoatchilik va hukumat tomonidan hech qanaqa bir ziyolilar tomonidan qiziqish bilan taqdiriga bo'lmagandi shugacha. Hattoki ko'pchilik ma'lumcha bilishmasdi ham Xitoyda o'zbeklar borligini.
Mavzu tafsilotlari bilan Amerika ovozida men Malik Mansur. O'zbekiston prezidenti Qurolli kuchlar oliy qo'mondoni Shavkat Mirziyoyevga deb boshlangan bu murojaat ijtimoiy tarmoqdagi xorijdagi o'zbeklar guruhi nomidan tayyorlangan. Murojaat markazida Xitoydagi o'zbeklar turadi. Xususan musulmon o'zbeklarni ham rasmiy Pekin tomonidan Sharqiy Turkistonda qurilgan qayta tarbiyalash lagerlariga joylashtirilayotgani yuzasidan jiddiy xavotir bildirilgan. Sharqiy Turkistondagi vaziyat, Uyg'urlar muammosi, Xitoydagi musulmonlarga nisbatan mavjud tayziqlar uzoq yillar O'zbekiston jamoatchiligi xabarsiz qoldirilgan voqeliklardan biri sanaladi. Prezident Mirziyoyevga atalgan murojaatga imzo chekkan ziyolilardan biri, sharhlovchi Anvar Nazirga ko'ra, Karimov davrida tayziq ostida bo'lgan Sharqiy Turkiston mavzusi O'zbekistonda hozir ham cheklovda. Xitoyda qancha o'zbeklar yashayotgani, ularning haq-huquqlariga oid vaziyat jamoatchilikka noma'lumligicha qolmoqda.
Ancha ko'p o'zbeklar yashaydi va o'zbeklarning taqdiri bilan umuman Xitoydagi o'zbeklarning taqdiri bilan O'zbekiston ham hech qachon qiziqmagan. Bu Islom Karimov siyosati bilan bog'liq bo'lgan. Shavkat Mirziyoyevni rasmiy tipi bitta bilasiz. Hammamiz ham yaxshi munosabatda bo'lishimiz uchun ham aytayman bo'lsa qanaqadir umidim bor. Jiddiy shu masala ko'tarilib, shu masala muhokama qilinib, yechimini topadi hozir O'zbekiston vaziyatida. Lekin jamoatchilikni ko'zini ochish mumkin va jamoatchilik orqali uni ommaga yoyish mumkin. Juda muhim narsa. Buning ichida biz nafaqat masalan uyg'urlar, musulmonlar, turkiy masalasini hozir ko'taryapmiz-da. Bu yerda bitta muhim narsa bor, biz Xitoyda yashaydigan o'zbeklar haqida qiziqish boshlanyapti. Juda ko'p o'zbeklar yashaydi, hech qachon aytganimdek ularga qiziqish bo'lmagan. Oddiy, hatto ularning madaniy tarixiga ham juda kamdan-kam ommaviy axborot vositalarida ma'lumot chiqmagan. Turkmanistondagi o'zbeklar va Xitoydagi o'zbeklar eng bosimga uchragan o'zbeklar va xalq huquqlari juda ham yerimdan yakson bo'lgan o'zbeklar, shularga birorta jamoatchilik va hukumat tomonidan hech qanaqa bir ziyolilar tomonidan qiziqish bilan taqdiriga bo'lmagandi shugacha. Hattoki ko'pchilik ma'lumchi bilishmasdi ham Xitoyda o'zbeklar borligini,
dedi Anvar Nazar. Amerika ovozi Sharqiy Turkistondagi millionlab musulmonlar Xitoy hukumati tashkil etgan qayta tayyorlash lagerlarga jo'natilayotgani haqida xabar bergan edi. So'nggi paytda bu lagerlarga uyg'urlar qatorida Sharqiy Turkistonda yashayotgan o'zbeklar, qozoqlar, qirg'izlar ham joylashtirilayotgani aytiladi. Ayni paytda Istanbulda yashayotgan Sharqiy Turkistonlik muhojir Abdulatif Roziq lagerlarga asosan Qur'on bo'yicha savodi bo'lgan musulmonlar jo'natilayotgani, uyg'ur, o'zbeklar va Xitoydagi boshqa musulmonlar dohil 3 millionga yaqin kishi qamoqda, lagerda saqlanayotganligini aytadi.
Taxminiy hisob bo'yicha lager turma bo'lib 3 milliondan ortiq Sharqiy Turkistonlik musulmonlar, ya'ni uyg'ur bo'lganligi uchun bular lager turmalarda. Buni da ilgari millat oriydi. Hozir millat ormasdan uyg'ur, qozoq, qirg'iz, o'zbek, xuyzu, hatto Sharqiy Turkistonda yashagan umumiy millatlar, din islom diniga e'tiqod qilgan millatlarni qor quyoq tutqun qilyapti. Bularning sonini mening taxminan bilishimcha, matbuotlardan anglaganimda 3 milliondan ko'p, ya'ni 3.5 million turkistonliklar lagerlarda, turmalarda qamalgan. Bu odam eshitsa bu xabarni cho'chib ketadi. Sharqiy Turkistonda taxminan hisob qilgancha 25-30 million turkistonlik bor. Uyg'ur Sharq Turkiston xalqi bor. Shu 10% 10-15% qamoqda degan gap. Bu bir oddiy masala emas-da bu.
Dedi Abdulatif Roziq. Xitoydagi uyg'urlar haq-huquqlarga oid vaziyat yaqinda AQSh Kongressida ham muhokamaga chiqdi. Xitoyning uyg'urlarga nisbatan qo'llayotgan bugungi siyosati genotsidga qiyoslandi. Amerika ovozi radiosi uchun Malik Mansur.
Turkiya milliy valyutasining qadrsizlanishi natijasida foiz stavkalari ko'tarilib, iqtisodiyot negizlaridan bo'lgan qurilish sanoati inqirozga uchradi. Bu o'z navbatida prezident Rajab Toyyib Erdo'g'on boshqaruviga muammo tug'dirishi mumkin. Turkiyaning bir vaqtlar gurkiragan qurilish sanoati taqqa-taq to'xtadi. Turk lirasining qadrsizlanishi import qilinayotgan qurilish mollari narxlarining ko'tarilishiga sabab bo'ldi. Ustiga ustak hukumat foiz stavkalarini keskin ko'targani ham zarar bo'ldi. Oylab maosh olmayotgan quruvchilar hashamatli uylarni egallab norozilik bildirmoqda.
Ben eşim, iki çocuğum.
Rafiqam va ikki farzandim bilan yashayman. Ijara haqqini to'lashga pulimiz yo'q. 56 kundan beri shu yerda yashayapmiz, deydi Taner Mutlu ismli quruvchi. Iqtisodiy inqiroz oqibatida ko'plab oilalar uylaridan ayrildi. Iqtisodiy o'sish davrida odamlar eski uylaridan chiqib, shu joyda qurilishi rejalangan ko'p qavatli yangi uylarga ko'chish taklifiga uchgan edi. Istanbulning Fikir Tepe tumanidagi mana bu joyda 2000 oila uydan ayrildi. Ularning orzusi ushalmadi.
Burasini aldilar.
Sizlar uchun bu yerda yangi uy qurib beramiz deb va'da qilishgan edi, ammo aldab ketishdi. Odamlarning pulini olib, yerini olib imzo qo'ydirishdi, ammo qurilishdan asar ham yo'q, dedi Zaynab Düzgün o'g'li ismli bu ayol. Turkiyaning 10 yildan oshiq davom etgan iqtisodiy yuksalishida qurilish sanoati ham rol o'ynagan. Erdo'g'onning 16 yil davomidagi saylovlarda g'alabasi mana shu farovonlikka tayangan edi. Sanoatni ushlab turish uchun davlat infratuzilma loyihalari ishlab turibdi. Ulardan biri Istanbulda o'tgan oy ishga tushgan yangi aeroport bo'lib, qurilishga 12 milliard dollar sarflandi. Kelasi yil esa Qora dengizni Marmar dengizi, O'rta dengiz va Egey dengiziga ulovchi sun'iy kanal qurilishi rejalangan. Biroq ko'p milliard dollarlik bunday loyihalarga qaramay, qurilish sohasi inqirozga uchragan.
35 senede böyle bir şey görmedim.
35 yil ichida ilk bor bunga guvoh bo'lyapman. Bu qadar ko'p odamning ishsiz qolganini, maoshlarini ola olmaganini, ish sharoitlari yomonlashganini endi ko'rishim. To'g'ri oldin ham bo'lgan, lekin hozirgisi 100 chandon ko'p dedi. Ishchilar kasaba uyushmasi a'zosi Mustafa Adnan Oqyo'l. Iqtisodiy inqiroz Erdo'g'onga qimmatga tushishi mumkin. Mart oyiga belgilangan mahalliy saylovlar natijalari iqtisodiyotning siyosatga ta'siri darajasini namoyish etadi.
Amerika ovozi televizorda, radioda va internetda. Shuningdek, uyali telefoningizda o'qing, tinglang va tomosha qiling. So'nggi xabarlar tezkor, xolis va ishonchli. Video, foto va audio shaklida. Istasangiz siz ham Amerika ovoziga material yuboring. Dunyo bilan bog'laning. Smartfon, Mac yoki Android applikatsiyamizni ishlating. Amerika ovozi barmog'ingiz ostida.
Amerika ovozi. Xolis, tezkor va ishonchli axborot manbai.
Diskriminatsiya, ayollarga buyum sifatida qarash Gollivud dunyosida yangilik emas. O'nlab yillar davomida kino sanoatida kuch-qudratga ega bo'lgan erkaklar jinsiy axloqsizligi bilan ham tanilgan. Ularning ayollarga munosabati kartinalarda, ijrolarda ham aks etgan. Jinsiy nomutanosiblik haqida munozaralar avj olarkan, hozirgi tomoshabinda Gollivud filmlari mazmuni, ulardagi erkak va ayol obrazlari tasviri haqida turli fikrlar paydo bo'lgan. Mavzu tafsilotlari bilan Amerika ovozi radiosida men Farog'at Eshbekova.
Hello, bad boy. How about a date? All right, chérie. The courtship is over.
1945-yilda AQSh zangori ekranlariga chiqqan multiplikatsion film Pepe Le Pew ishqiy syujeti bilan tez tanilgan. Undagi bosh qahramon Pepe ma'shuqasi Penelope'ni doimiy ta'qib qiladi, quvib yuradi. Uning shilqimligidan bezor bo'lgan Penelope hadiksirab qo'rqib qochishdan nariga o'ta olmaydi. Deyarli barcha syujetlarda faqat erkak mushuk Pepe gapiradi. Penelope ovozsiz tasvirlangan. Hozir bu multiplikatsion filmga ayollarga munosabat darajasi aks etgan syujet deb qaralyapti. O'sha davrda yo'q ayollarga jinsiy ko'z bilan qaralgan, zo'ravonlik, ta'qib uchun nishon, ojizi, ehtiros qurboni sifatida tasvirlangan. I've always thought a good lashing with a buggy whip would benefit you immensely. Gollivud 1939-yilda ishlagan Shamollarda qolgan hislarim dramasidagi ishqiy sarguzashtlarga ham hozirgi tomoshabin oiladagi zo'ravonlik deb qaraydi. Filmdagi ikki asosiy qahramon, Rut Butler va uning rafiqasi Scarlettning chigal munosabatlarida Butler qo'rsligi, beqaror, kutilmagan xatti-harakatlari orqali xotinining his-tuyg'ularini masxara qilishi, takabburligi bilan eslanadi. Liza Kokning aytishicha, bunday badiiy qahramonlar orqali erkaklar o'z hukmronligini madaniyat yo'li bilan singdirishga uringan. So if we focus just on Hollywood, the fact that it is a Gollivudda hamisha erkaklar hukmronlik qilgan. Ularning ayollarga asl munosabati kartinalarda ham aks etadi. Kadr ortidagi qancha ayollar taqdiri, ularga erkaklarning munosabati haqida gapirmasa ham bo'ladi. Ssenariy va kartinalardagi jinsiy diskriminatsiya, zo'ravonlik sahna ortidagi hayotda ham mavjud. Rejissyorlar, prodyuserlar, umuman Gollivudda amali bo'lgan erkaklar uchun bunday ishlar oddiy hol bo'lgan. Parijdagi so'nggi tango kartinasini olaylik. U eng ko'p tortishuvga sabab bo'lgan filmlardan biri. Undagi zo'rlash sahnasi aslida ssenariyda bo'lmagan. Aktrisalar bilan tuzilgan kontraktda bo'lmasa ham, Bertolucci va Marlon Brando talabi bilan bu sahna ijro etilgan. Keyinchalik bu roldagi aktrisa psixologik travma olgan haqida bilamiz. Amerikalik aktrisa Tippi Hendren 2016-yilgi avtobiografiyasida prodyuser Alfred Hitchcock bilan faoliyati davomida jinsiy tegajog'lik va psixologik travmaga yo'liqqani haqida yozgan. Uning aytishicha, qarshilik ko'rsatganda prodyuser uning karyerasini barbod qilishi haqida qo'rqitgan. Tadqiqotchi Chesler bu holatni Gollivud olamidagi keng tarqalgan va vahshiylarcha qo'llanilayotgan shantaj deydi.
Rejissyor prodyuser Harvi Vaynstayn masalan Oskar oladigan filmlar yaratib tanilgan edi. Aktrisalarni Oskarga loyiq rollarga tayyorlashni yaxshi bilgan. Uning domiga tushgan aktrisalar bora-bora ma'lum mavqega erishgach, jinsiy zo'ravonlik domidan chiqishga umid qilgan bo'lishi ham mumkin. Qanchalar qabih odamlar bilan ishlashga to'g'ri kelgan ularga.
Professor Lisa Cook Gollivuddagi jinsiy nomutanosiblikka barham berilmoqda. Bunga davr yoshlarining o'zgacha yo'ldan yurayotgani sabab deydi.
Men ham va toqatimiz toq harakatlari boshlangandan beri kino sanoatida o'zgarishlar sezilarli. Kartinalarda ayol qahramonlarning asosiy rollarga tanlanib, sujetlar xotin-qizlar mavzulariga bag'ishlanayotganini kuzatish mumkin. Shunga qaramasdan, faollar fikricha, Gollivudda tenglik va adolatga erishish uchun hali qiladigan ishlar ko'p. Mavzu tafsilotlari bilan Amerika ovozi radiosida men, Farog'at Eshbekova.
Mo'jizakor ayol Vaqtdagi to'yinuk. Ehtiros vasvasasi kabi kartinalar ijodkorlari va bosh qahramonlari ham ayollar. Xotin-qizlarga taalluqli syujetlar tayziqqa qarshi harakat ortidan ko'paydi. George Mason universiteti professori Lisa Cook ayollar birlashayotganini, harakat shakllanayotganini aytadi.
It started with 300 women in Hollywood. It
has Men ham harakatda Gollivudda 300 ayol bilan boshlangan edi aslida. Hozir qishloq xo'jaligi va boshqa turli sohalardan xotin-qizlar qo'shilib 700 mingga yetdi. Birinchi 2 oy ichida 21 million dollar yig'ildi.
Gollivudda mavqeiga ega ayol rejissyorlar, mashhur aktrisalar tayziqqa uchragan ayollarni qo'llab-quvvatlayapti. Ular ijtimoiy, iqtisodiy sohalarda jabr ko'rganlar nomidan so'zlamoqda. Masalan, Oskar sovrindori Jane Fonda qishloq xo'jaligidagi ayollar huquqini himoya qilib chiqdi.
Xotin-qizlar ish joyida jinsiy tajovuzlardan xoli, adolatli bir muhitda xavfsiz ishlay olishi kerak. Umuman ayol ishchilarga kelganida iqtisodiy va jinsiy muammolar o'zaro bog'lanib ketgan. Har bir sohada tenglik va adolatga erishish uchun birlashish kerak.
Aktrisa va faol Shannon Li deydiki, kino sanoatida rahbar ayollar xotin-qizlarga ko'proq ish o'rinlari, erkaklar bilan teng ish haqi va boshqa imkoniyatlar taklif qilmoqda. Someone like
Ava DuVernay. Bilasizmi, rejissyor Ava DuVernay uchun masalan, rassomlar jamoasi, syujet tarqatuvchilar, hatto rejissyorlar ham ayol bo'lishi shart.
Xotin-qizlarga tajovuzkorlik shunchalar ildizotganki, Shannon Li vaziyat bir kechada o'zgarishiga ko'zi yetmaydi.
Kuch qudratga egalik qilishda muvozanat yo'qolishi zo'ravonlik keltiradi. Kino sanoatidagi 18% rejissyor, prodyuser, yozuvchi, kinematograflar ayollar.
Bu ikki ayolning maqsadi 2020-yilga borib Gollivudning 50% ijodkorlari ayollar bo'lishiga erishish. Vashingtondagi ayollar huquqi milliy markaziga diskriminatsiya va jinsiy tajovuz masalasida minglab odam murojaat qiladi. Markazning huquqiy maslahatchisi Sunny Chandi har ikkala chiqish, men ham va toqatimiz toq harakatlari tajovuzga qarshi qonuniy chora ko'rishga yetakladi. Masalan, komediya ustasi Bill Cosby qilgan shilqimligi uchun jinoiy javobgarlikka tortilgan.
Hiring women into Erkaklar egallagan ish o'rinlarini ayollarga berish uchun jon kuydiryapmiz.
Chandining nazarida xotin-qizlarni huquqiy qo'llab-quvvatlashda siljish kuzatilsa-da, Gollivuddami, daladami yoki ayollar ishlaydigan har qanday korxonada hali qiladigan ishlar ko'p. Action. Penelope Polo, Farog'at Eshbekova, Amerika ovozi uchun.
Mm-hmm. Connecticut shtatining New Haven shahrida yashovchi me'mor Muhammad Hofiz suriyalik bo'lib, Suriyaning urushda vayron bo'lgan imoratlari, ko'chalari nusxasini chamadonga sig'adigan hajmda yasaydi. Uning Fairfield shahridagi muzeyda namoyish etilayotgan asarlari 100 minglab odamlarni nobud qilgan, millionlab suriyaliklarni qochqinga aylantirgan 7 yillik urush dahshatlarini tasvirlaydi.
I think it's easy to
Ba'zilar meni vayronalarni yaxshi ko'radi deb o'ylashi mumkin, lekin bunday emas. Inson ko'zi vayronadan hayratga keladi deb o'ylayman. Biror narsaning parchalanishi ortidagi murakkab jarayon diqqatimizni o'ziga tortadi. Doim nima bo'lganini bilishni xohlaymiz, deydi san'atkor. Muhammad Hofiz Damashqda tug'ilib, Saudiya Arabistonida voyaga yetgan. AQShga 15 yil oldin kelib, qishloq xo'jaligi sohasida tahsil olgan.
That caused me to get stuck here 8 years.
Amerikada 8 yil qolib ketdim. Go'zal vatanimga sog'inch hissi kuchaya bordi. Ijodimni metal qoldiqlari bilan ishlashdan boshladim. Damashq va Halabning urushdan oldingi ko'rinishlarini miniatyura shaklida yaratishga kirishdim, dedi Hofiz.
Old Damascus and Old Aleppo in miniature form.
Uning hozirgi ijodi esa urush vayronalariga urg'u beradi. Jon saqlash maqsadida qochgan odamlarning xarobaga aylangan uylarini kichik shaklda yaratib, eski chamadonlarga joylaydi.
When the word got out that I was doing this project,
Bu loyihaga qo'l urganimni bilgan odamlar, ota-onalari, buva va buvilarning chamadonlarini menga olib kela boshlashdi. Yahudiylar, nemislar, irlandlar, hindlar. Bugungi muhojirlar boshidan o'tayotgan qiyinchiliklarga hamdard jamoalardan, muhojir ajdodlarining Amerikadagi hayotini ko'z oldiga keltirgan mahallalardan odamlar kela boshladi, deydi Hofiz. Muzey mehmonlari uning ishlaridan hayratda.
I was really impressed listening to him talk.
Ommaviy axborot vositalari bir bo'yoq beradigan manzaraga san'at jon kiritadi. Hofiz insonlar hayotining xilma-xil mayda parchalarini to'plab, ularga ishlov beradi, odamlarga insoniyligini qaytaradi, dedi Krissi Pondon. Diqqat bilan ishlangan miniatyuralar mayda ishlari bilan o'ziga e'tibor qaratadi. San'atkor o'z ishlarida har bir vayronada ham, har bir xarobada ham go'zallikni payqash mumkinligini ko'rsatmoqda. Bu go'zallikni vazalarda, tuvaklarda, dorga osilgan kirlarda, chiroqlarda, stullarda ko'rish mumkin, deydi Melissa DiMartin. Asarlarim va odamlar o'rtasida aloqa o'rnatishga harakat qilaman, deydi Hofiz. Ishlarim aks sado bersin deb san'atga qo'l urganim yo'q. Qochqinlar, amerikalik musulmonlar, muhojirlar haqida yanglish tasavvurga ega odamlarning fikrini o'zgartirish mening maqsadim, deydi u. Hofizning aytishicha, san'atning betarafligi qarama-qarshi tomonlarni birlashtirishga yordam beradi. Odil Rozaliyev, Washington.
San-Fransisko shahridagi Oltin darvoza ko'prigi sayyohlarni o'ziga jalb qilishi bilan taniqli va ayrimlar uni hatto zamonaviy dunyo 7 mo'jizasining biri deb ataydi. Bu joyni insonlar hayotiga nuqta qo'yuvchi qora yo'l deb nomlaydiganlar ham bor. Chunki bu mashhur ko'prikdan sakrab minglab odam o'z joniga qasd qilgan. Ayni paytda bunday fojialarning oldini olish ishlari olib borilmoqda. Tafsilotlar bilan men Behzod Muhammadiy. Uzunligi 2700 metrdan oshuvchi osmono'par ko'prikka o'zini o'ldirishni xohlaganlar ham kelib turadi. 1937 yili may oyida ishga tushgandan beri minglab odam ko'prikdan sakragan. O'tgan yili suiqasd qilish niyati bilan bu yerga 240 kishi kelgan. Aksariyati fikridan qaytgan, faqat 33 nafari sakrab o'z umriga zomin bo'lgan. Ko'prikda o'z joniga qasd qilish holatlari bo'lishini eshitganman, deydi sayyohlardan biri. Bu haqda bilmasdim, lekin chetlari panjara bilan to'silgan ekan. Nega bundayligini endi tushundim, deydi yana bir sayyoh. Ko'prikni boshqaruvchi agentlik o'zini o'ldirmoqchi bo'lganlarni tutib qoluvchi to'r qurmoqda. To'r yo'lakdan 7 metr pastda va har ikki yonga 7 metr chiqqan bo'ladi. Bu odamlarni sakrashdan saqlaydi, deydi agentlik vakili Paolo Kosulich Schwartz. Ayrim odamlar fikricha o'zini o'ldirishni xohlaydigan odamlar uchun katta mablag' sarflash o'zini oqlamaydi. Boshqalar esa bunday to'siqlar ko'prikning go'zal manzarasiga putur yetkazishini aytadi. Uzoq yillik bahslar va ruhiy salomatlikka oid tadqiqotlar ortidan nihoyat loyiha ijrosi tasdiqlandi. Xavfsizlik to'ri manzarani hisobga olgan holda ishlab chiqilgan. To'siq ko'prikning tagida va piyodalar yo'lagining yonida bo'ladi. Ya'ni haydayotganingizda, sayr qilib yurganingizda yoki velosipedda uni ko'rmaysiz. Yon tomondan qaraganda esa tirgaklar apelsin rangida. To'rning o'zi esa okean va tumanga mos kulrang bo'ladi, deydi Kosulich Schwartz. Loyiha 211 million dollarga tushmoqda. Qurilish 3 yil vaqt oladi. Asosiy muammo tumanli ob-havo va kuchli shamol. Hozir ishchilar ishlayotganini ko'rishingiz mumkin. Quruvchilar ko'prik ostiga tushib, yon tomondagi eng qiyin nuqtalarga borishadi. Dastlab ular to'rni ushlab turuvchi ustun va tirgaklarni o'rnatishadi. So'ng to'rning o'zini, deydi mutaxassis. Ko'prik burchaklariga bir necha yil oldin telefonlar o'rnatilgan. Ular 24 soat ishlaydigan maxsus yordam liniyalariga ulangan. Maqsad suiqasd niyati bilan kelganlarni o'z fikridan qaytarish va ularga ruhiy ko'mak ko'rsatish. Bu ham yordam bermaganlarni endi to'rli to'siq himoya qiladi. Behzod Muhammadiy, Amerika ovozi uchun.
Amerika manzaralari telejurnali sun'iy yo'ldosh orqali Aziasat 3 si to'lqini 370 kanalda dushanba kunlari Toshkent vaqti bilan 15:30 va 19:30 da O'shda Keremet televideniyasida 18:30 da Mozori Sharifda 15:00 va 19:00 da Jahon bo'ylab 10:30 va 14:30 da Shuningdek, har kuni 340 kanalda 17:30 da. Yakshanbadan payshanbaga qadar 19:30 da. Yoki internetda istalgan paytda. Amerika ovozi xolis, tezkor va ishonchli axborot manbai.
Shu bilan dasturimizga yakun yasaymiz. Aziz radio tinglovchilar, xabar lavhalarimizni internetda amerikaovozi.com sayfasi orqali ham kuzatib borishingiz mumkin. Ertaga bizni shu to'lqinda Toshkent vaqti bilan kech soat 8 da tinglashni unutmang. Amerika ovoz radiosining Washingtondagi studiyasida men Javdar Sayhon. Xayr, salomat bo'ling.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.